fiid wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 13 bisha sebtembar ee sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba v o a somali com. waxaad dhegaysanaysaa saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shewa. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawiya dunida ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah William Ruto oo loo dhaariyay madaxweynaha shanaad ee dalka Kenya.
Our people are confronted daily with increasingly unaffordable prices, especially food and transport.
Dadkeena waxaa maalin walba ay la kulmaan sicirka sii kordhaya ee aan la awoodi karin, gaar ahaan cuntada iyo gaadiidka ee golayaasha dhaqaalaha dalka oo dhan.
waxaa kaloo aan idiin haynaa falanqayn ku saabsan hadalka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu uga digay dadweynuhu inay ka fogaadaan meelaha ay ku sugan yihiin Al-Shabaab.
dadka marka deegaanka Iiraan ka kacay oo Galgaduud ka kacay oo shabeellada dhexe ka kacay oo sida isku oo Kismaayo ay ka kici Afmadow ka kici kara oo Maluuq ka kici kara iyo eedyada ay haystaan Luuq ayaheeda maxay isku abaabuleen ma la dhihi karo haayali waxay isku abaabuleen waa cadi waa duadul joog.
qodobadaasi weliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaa ku guda jirna idaacaddan caawa hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Ukraine ayaa sheegtay inay dib u qabsadeen dhowr magaalo oo ku yaalla waqooyi bari dalkaasi, iyagoo qaybo ka mid a ciidamada Ruushkana dib ugu riyaacay xadka u dhexeeya labada dal. kadib dhowr bilood oo keliya oo ay soo kordhayeen dhulka ay qabsanayaan iyo weliba kuwa gacantooda ka baxaya Ukraine iyo Ruushka, ayaa hoggaanka Ukraine ay u riyaaqeen horow socodkan degdeg ah ee bilowga bisha Sebtembar ay ka sameeyeen gobolka Kharkiv. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa isniintii ku sheegay khudbadiisii uu habeennimada u jeedinayay bulshada in ciidamada Ukraine ay dib u qabsadeen in ka badan 6,000 oo kilomitir oo isku wareega tan iyo markii uu duulaanku bilaabmay bishan. jarida The New York Times ayaa ku warantay in waaxda cadaaladda Maraykanku ay toddobaadkii hore direen in ka badan 40 waraaqood oo yeedhmaha oo ay ku raadinayaan xog la xidhiidha dadaalkii madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump iyo weliba xulafadiisu ay ku rabeen inay dhalan rogaan doorashadii sanadkii 2020. mid ka mid ah waraaqahaasi yarmada ah ayaa gaadhay Dan Scavino oo ahaa agaasimihii warbaahinta bulshada ee madaxweynaha, iyo Bernard Crick oo ah la taliyaha amaanilada taliyihii hore booliiska magaalada New York, kaasoo isagu riixayay sheegashadii ahayd in codka la musuqay doorashadii madaxtinimada ee 2020. isagoo la socday duqii hore ee magaalada New York, Rudy Giuliani, oo ay muddo dheer xulafo dhow ahaayeen madaxweyne Trump. waxaana jaradu ku warantay in la taliyaal sare oo door ah iyo weliba kaaliyaala darajadooda ay hoosaysay sidoo kale waraaqahan yeedhmada ah loo diray. ugu dambeyntiina isku horumaadyo cusub oo u dhexeeya Armeniya iyo Azerbaijan ayaa maanta bilaabmay, iyadoo labada dhinacba ay soo warinayaan in khasaare jiro, islamarkaana ay isku eedeeyeen bilowga dagaalkaasi amaba isku dhacaasi. armeniya ayaa sheegtay in ciidamada Azerbaijan ay weerar ku soo qaadeen dhowr jiho oo xuduuda, islamarkaana ay dileen 49 ka mid a ciidamada armeniya. azerbaijan ayaa iyaduna dhinaceeda ka sheegtay in ciidamada armeniya ay rasaasa ku soo fureen fadhiisimo ay ku sugnaayeen, islamarkaana ay waxyeelo aanay cayimin ay gaarsiiyeen. labadan dal ayaa muddo 10 sano ah isku haystay gobolka Nagorno Karabakh, taasoo amaba kaasoo ku yaalla gudaha Azerbaijan, balse dadka ku nool badankiisu asal ahaan ay kasoo jeedaan armeniya. dagaalkan oo socday muddo 6 toddobaad ah sanadkii 2020 ayaa ku dhinteen in ka badan 6,600 qof, iyadoo la arkay Azerbaijan oo dib u sheegatay dhul ka tirsan gobolkaasi waliba hareerihiisa. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa nagayntaasi. Haatana u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. Waxaan ku bilownay diblomaasiyiin ka tirsan beesha caalamka oo hogaaminaya ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, James Iswaan, ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Baydhabo. Waxaanay halkaas kula kulmeen madaxweynaha maamula goboleedka Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Lafta Gareen, iyo weliba mas-uuliyiin kale. Kulankaas ayaa la sheegay in lagaga hadlay arrimaha abaaraha, siyaasadda, iyo weliba amniga. Warbixintan waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, ayaa magaalada Baydhabo kula kulmay wafdi ka socday safiirada beesha caalamka oo uu hogaaminayay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, James Iswaan. Kulanka madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo safiirada beesha caalamka ayaa looga hadlay xoojinta howlgallada lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab, daadejinta maamulka heer degmo, iyo wax u qabashada dadka abaaruhu ay saameeyeen. Kulanka markii uu soo gabagaboobay ayay si wada jira shir jaraa'id u qabteen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, oo shirka jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay wafdiga beesha caalamka inay ballanqaadeen sidii wax loogu qaban lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen iyo in laga shaqeeyo xoojinta amniga.
Waxaan ka wada hadalnay arrimaha samafalka iyo xaaladda adag ee dalka ku jiro, sidii dadka wax loo gaarsiin lahaa arrinta security-ga oo muddo dheer soo noqotay, iyo sidii dadka ay amni u heli lahaayeen. Sidaasoo kale waxaan aad uga wada hadalnay maamul daadejinta, nidaamka federalism-ka, iyo sidii maamulka loo daadejin lahaa, adeegyadana loo daadejin lahaa, degmooyinkana loogu sameyn lahaa golihii deegaanka, degmooyinka hadda aan suubinay iyo inta kalena loo dhammaystiri lahaa, sidaasoo kale loona heli lahaa in adeegyadii bulshada la daadejiyo, dadka ay doorasho helaan, shacabka ay wax doortaan. Runtii si fiicanay noogu soo dhammaatay. Beesha caalamkana waxay naga ballanqaadeen taageero inay nala garab istaagaan oo samafalka iyo abaaraha sidii dadka loogu gurman lahaa, iyo sidaasoo kale sidii amniga gacan buuxdana looga siin lahaa, waxyaalahaan u baahannahay oo dhan nagala dhammaystir lahaa, adeegyada bulshadana loo gaarsiin lahaa. Arrin guul ahay ahayd, si fiican oo qurux badan ay noogu soo dhammaatay.
Wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, James Iswaan, ayaa isna shirka jaraa'id ka hadlay.
We came here today to discuss with the President a range of topics related to political, humanitarian, and security developments in Southwest State, as well as in Somalia as a whole, and also how we can best support.
Waxaan maanta halkan u nimid inaan madaxweynaha kala hadalno arrimo badan oo la xiriira siyaasadda, bani'aadminimada, iyo amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo Soomaaliya oo dhan, iyo sidoo kale sida ugu wanaagsan ee aan u taageeri karno dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Dhinaca siyaasadda, waxaan soo dhaweynay maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo sii wada dadaalada lagu xoojinayo maamulada heerka degaan. Waxaanana dhiiri gelinaya dhismaha golaha deegaanka ee degmada Xudur oo dhowaan la soo gabagabeeyey. Waxaan rajaynaynaa inay tani tusaale u noqoto dadaalada kale ee golayaasha degmooyinka.
Kulanka safiirada beesha caalamka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli ay sii kordhayso xaaladaha abaaraha ee ka jira deegaanada Koonfur Galbeed, iyadoo maalin walbana magaalada Baydhabo ay soo gaarayaan barakacyaal horleh, kuwaasi oo kasoo barakacaya deegaanada kala duwan ee Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Catoosh, aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bogaadiyey howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee toddobaadyadan ka dhacay deegaano ka mid a Soomaaliya, gaar ahaan Hiiraan, Galmudug iyo weliba Koonfur Galbeed. Madaxweynaha ayaa uga digay dadweynuhu inay ka fogaadaan deegaanada Al-Shabaab ay ku sugan yihiin, oo uu sheegay in la bartilmaameedsan doono. madaxweynaha hadalkiisa oo ay baahisay warbaahinta dowladda federaalka ayaa waxaa ka mid ahaa
dagaalka muxuu ahaa in ugula jiro kooxda nabadiidka ee argagixisada dagaalkaasi meel fiican u maraya waa dagaal waa dadnimadii iyo xorriyadii iyo dhowristii daafici diinteen ayaan dagaalkaas ugu jiraa dadka soomaaliyeed dhan ay ugu jiraan maanta dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dareenkaasaa ku wada jiro waa bogaadinaynaa waana dhiirigelinaynaa in lagu sii socdo dowladdana wax ay kari karto iyo wax ay qaban karto ka reebanaysa mala maanta in shacabka muxuu ahay nimankaa nabadiidka dalka laga xoreeyo aan ka hortagno macaluul dalkeennu inaanu gaarin markaan leenahana waxaa ugu horeyso inaan sharaabka xoreyno si loo gaaro dadkii qayb labaad oo fariintaas amniga ku saabsan ku daray waxay tahay dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan la socodsiinaynaa ama uga digaynaa meesha shabaab jooga inay ka fogaadaan nin kastoo shabaaba waa hadaf ciidan kastoo shabaaba waa hadaf qof kastoo shabaaba waa hadaf sida ay dadka soomaaliyeed hadaf uga dhigteen ay u dilayaan ayaguna waa hadaf agtooda ku dhaawacmin hana ku dhimanin ka fogaaw ka fogaaw waa la duqaynaa waa lala diridaa waa lagu duulaa waa laga dul degaa waa la wax walba oo dagaal oo ku furan yahay shabaab ku furan shacabka soomaaliyeed sharafta leh waxaan ka codsanaynaa ha ka fogaadaano meesha uu shabaab jooga maxkamadahooda yaan la tegin beenbeenta ah
hadalkaasina wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud haddaba wariyaha iyaga falastiin axmed imaan ayaa arrintan ka wareysatay sareeye guud oo cabdiraxmaan maxamed atuur yare oo hore u soo noqday guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka iyo weliba taliyaha hay-adda nabad sugidda ee soomaaliya
waxaan isleeyahay khudbadda madaxweynuhu waxay daarneed in dadka loo sheego dowladdii inay diyaar garowday oo ay u diyaar garowda dagaal saf ballaaran ah oo dowladdu gelayso iyo in uu oo ay kaabayaan dadka deegaanka oo difaaca madaniga dadka is abaabulo deegaan kastoo shabaab haystaan iska abaabuleen waxaan isleeyahay marka saddexdii bilo u dambeysay dowladdu waxay soo waday wacyigelin in dowladdu systemka cusub ee yimid uu qorshaha koowaad ay u tahay in ay shabaab lala dagaalamo oo dalka laga xoreeyo wacyigelintaas iyo dhiirigelintaas iyo abaabulkaas dowladdu ay waday waxaa ka dhashay dadkii inay is abaabuleen oo dadkii markay arkeen dowladdii inay diyaar u tahay in laga xoreeyo cadowga haysta dadkii inay is abaabuleen oo ay dhiiradeen marka kadibna dowladdii diyaargarowgeedii ayaa socday intaas haddana inuu soo dhadhawaaday oo diyaargarowgii dowladda oo operation isku bedelaya iyo dadkii deegaanka oo hore isku abaabulay iyo wixii in lays waafajiyo qorsheena bilaabanayo asigoo saf ballaaran
marka laga soo tago in dadka deegaanku in ay bilaabeen wadaanna in ay la dagaalamaan al-shabaab ciidanka dowladda diyaar ma yahay oo ciidan dagaal u diyaara shabaabka dhana hadda ma yahay
waxaan isleeyahay ciidanka dowladdu waa ilaa xad waa diyaar maxaan ku idhaahdaa ciidamada gaaraha jira danab ciidamadii gorgoraa jira ciidamadii kale oo waxaa jira eetriya ka soo socda waxaa jira qeybihii kala duwanaayo ciidamada dowladda qeybtii lixdanaad qeybtii koo labaatanaad qeybtii labaatan toddobaad kulli inay diyaar garow ku socdeenaa xogaha saban hayaa intaasoo dhanna waxaa marka laysku xiro ciidamada gaarkaa sida gorgor iyo danab oo kale iyo qeybahaas kala duwan oo ciidamada markay ay diyaargaroobaan isla diyaargaroobaan waxaan isleeyahay dagaalku wuxuu noqonaa dagaal saf ballaaran ilaa xadna waa diyaar garaysan yahay ciidanka dowladdu ilaa hadda intaan ka ogahay
laakiin dhinaca kale saraakiil ciidamada militariga waxay sheegeen in ciidamada dowladda federaalka aysan diyaar u ahayn inay dagaal al-shabaab kala hortagaan oo dagaalkaasna uu yahay dagaal qorshe u baahan muddo qabanqaabaha u baahan haddii adiga lagu dhihi lahaa maanta ciidanka soomaaliya diyaar ma u yahay ama maxaa ka dhiman in dagaal saf ballaaran uu shabaab ku qaado maxaa dhihi lahayd
anigu ma ihi taliyihi ciidamada mana hadda kamid maahi dowladdana xil kama hayo laakiin dee inta aan dareensanahay nin sargaalo oo taliye qeybo kala duwan oo ciidamo qalabkasa taliye kasoo noqday maxkamadii militariga guddoomiye kasoo noqday xogwaalnimadiida markaan kaashto waxaan isleeyahay dee ciidanku sadex bilo la soo dhaafay dawladdu diyaar garoobay waday ciidan kuna uu dhisnaayo dawladdii hore ciidan dhisana ciidan oo ay wax ku dareen laga wareegay oo dhibir ma ahayn oo meeshii looga wareegay ciidanka way dhiseen dawladdii kale waxa ku kala laga wareegay qaybo kamid ah ciidamada way dhiseen marka saddexaas biloodna waxay u baahnaayeen kaliya in la isku aadiyo anigu waxaan is leeyahay malahayga iyo intaan xoghayo ciidanku waa u diyaarsan yahay hadda inuu dagaal qaado hadduusan kulligii inuu saf ballaaran qaado ugu yaraan qaybo kamida waa diyaarsan yihiin midda kale waa la isku tacjiisiyaa waxyaabaha la isku lugooya waxaa kamida qorshaha loo baahan yahay waqtigaa loo baahan yahay cadowgu waqti iyo qorsho kaasigu maayo wuu kusoo weerarayaa soo qorshahaagii uu dhaawaco wuu kusoo kadinayaa waxyaabahan marka aan aaminsanahay waxaa kamida oon dadka inta badan uga duunaa dagaal joogtaah oo iska socdoon qorsho u baahnayn oo loogu talagalo u baahayaan shabaab dagaalkaasna wuxuu ku imaan karaa hal nuuc oo ah in jabhada la sameeyo dowladdu ay maaragta garwadeen ka tahay oo dowladda kamida ay jabhada inta la sameeyo sida macawisleyo kale lagula dagaalamo mobile forces special forces iyo macawisleyaas ay raacdaystaan oo dagaal joogta uu noqdo
laakiin dadka qaar walwalka laga qabo waxay tahay haddii ciidamo aan ahayn ciidankii dowladda oo is-abaabulo ay shabaab la dagaalamaan haddii ay soo guuleystaan ayagana sidee dowladdu ula macaamilaysaa hadho mawaysan caqabad kale noqonaynin
sideedaba cadligu wuxuu sheegayaa dadka kani is-abaabulay maxay isku abaabuleen waxay isku abaabuleen waa dad deegaankoodii la boobayo caruurtoodii la leenayo maxaa la kufsanayo xoolahoodii la dhacayo la cadaadiyay dadka marka hiiraan ka kacay oo galgaduud ka kacay oo shabeelada dhexe ka kacay oo sidaa isku oo kismaayo ka kicay afmadow ka kici kara oo maluuq ka kici kara iyo eriyada ay haystaan luuq ayaheeda maxay isku abaabuleen ma la dhihi karo maxaa yeelay waxay isku abaabuleen waa cadi waa dul jooga waxaan aaminsanaha marka waxay mudan yihiin in la dhiirigeliyo dowladdana waxaa laga rabaa si aysan u imaan mushkilo ku xalli inay abaabusho oo ay logisticada iyo waxaas ka taag tababarto hadhowna haddii shaqada loogu talagala ay qabtaan sidii loo qaramay lahaa oo loo nidaamay lahaa ay qorsho hadda ka yeelato waxaan isleeyahay waa la iswaafaji karaa inay cadowgana iska xureeyaan dowladdana ku kaabaan baraynta dalka iyo in khatarta haddii khatar ka imaan karto la maanaysgareeyo la maamulo khatartaas labada shaqaba waa la isla qaban karta waana shaqa dowladda laga qabo
marka goor maa la filaya dowladdu inay howlgalkaasi bilaabto
yani waxaan isleeyahay golihii waa tashii qaranshaal waatay warmurtiyad soo saareen madaxweynuhu waa tuu kugu dhawaaqay dagaal uu bilaabanayo dadkuna shacabkuna ay ka fogaadaan meelaha ay nimankaas ag dhow yihiin waxaan isleeyahay as soon as possible howlgalkaasu
sidaaswaa
olhed waaba bilowdaba oo wad arkaysaa ciidamadii howlgal laakiin si goosa oo special forcigu asoo xoog badana inuu bilaabanayo marka waan aaminsanaha oo bilowgudooda
wagaag dhegeystayaalkaasna wuxuu ahaa sareeya guuto cabdiraxmaan maxamed tuur yare oo u warramayay wariyahayaga falastiin axmed imaan William Ruto ayaa loo dhaariyay madaxweynaha cusub ee Kenya xaflada ka dhacday magaalada Nairobi iyadoo madaxweynaha cusubna loo dhaariyay xilkaasi wax yar ka horkoodii duhurnimo waxaana uu noqonayaa madaxweynihii shanaad ee soo mara dalkaasi Kenya William Ruto oo ah hogaamiyaha xisbiga UDA ayaa ku guuleystay doorashadii dhacday 9-kii bishii August ee aynu soo dhaafnay waxaana guushaasi ansixisay maxkamadda sare ee dalkaasi Kenya bisha Sebtembar 5-teedii iyadoo sidoo kalena isla maanta xilka madaxweyne ku-xigeenka loo dhaariyay Rigathi Gachagua warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed
maanta waxaa xilka madaxweynaha Kenya si rasmi ah loogu dhaariyay William Ruto oo dhowaan ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalka Kenya ka dhacday waxa uu noqonayaa madaxweynihii shanaad ee loo doorto xilka madaxtinimada Kenya munaasabadii lagu dhaarinayay isla markaana lagu caleemasaarayay oo ka dhacday garoonka stadiumka kubadda cagta ee Kasarani ee magaalada Nairobi ayaa waxaa ka soo qayb galay madax kala duwan iyo diblomaasiyiin kala duwan oo caalamka si ay kala yimid إلا إنك بدن لباتن مدحوينة وأفريكانا أي جوجو أها مناسبة دين دارينتا إيا على مساركا مدحوينة أسطوبة كينيا وليم هوتو وحسدوك لجوجو كأها دبلوماسيين كسعودي بيش عالم كا أو جوجو كأها مناسبة دين لقدارينة يي وليم هوتو madaxdi kala duwanaa ee afrikaanka ee ka soo qabgalay munaasabadii lagu dhaarinayay madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa bogaadiyay habkii ay maxkamadda sare ee wadanka Kenya ay go'aanka uga gaartay natiijada doorashada iyagoo u rajeeyay nabad wadanka Kenya madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta oo isla goobjoog ahaa ayaa xukunka waxa uu ku wareejiyay madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto waxa goobta ka maqnaa oo aan munaasabada ka soo qayb galin hoggaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ee doorashada loo adkaaday waxa qoraal uu saaka soo saaray Raila uu ku sheegay inuu san ka qayb galeenin munaasabada lagu dhaarinayo madaxweyne William Ruto sababo jira oo isaga u gaara awgis inkastoo uu sheegay inuu san aqoonsanayn go'aankii ay maxkamaddu ay ka gaartay natiijada doorashada madaxweynaha cusub ee loo dhaariyay Kenya William Ruto ayaa khutbad uu u jeediyay Kenyaanka waxa uu sheegay inuu yahay madaxweynaha Kenyaanka oo dhan ee uusan ahayn madaxweynaha xisbi gaar ah arrimaha uu khudbadiisa aadka uga hadlay ee ay Kenyaanku aadka ugu dhagtaagayeen waxa kamid ah sidii markii uu ololaha ku jiray baa uu sheegay Ruto inuu wax ka qaban doono siyaasadda ka xoogan ee dhinaca maciishada ee ka taagan dalka Kenya taasoo uu sheegay durbadiiba in tilaabo degdeg ah uu ka qaadi doono maalmaha soo socda
our people are confronted daily with increasingly unaffordable prices, especially food and transport. In our economic forums across the country, during the campaign...
Dadkeena waxa maalin walba ay la kulmaan sicirka sii kordhaya ee aan la wadi karin, gaar ahaan cuntada iyo gaadiidka ee golayaasha dhaqaalaha dalka oo dhan. Intii uu ololaha socday, muwaadiniintu waxay si joogto ah u muujinayeen walaaca, xanuunka iyo carada ay ka qabaan arrintan. Sidaa daraadeed, waxa waajib lagu noqonaya xal degdeg ah wax ku ool ah.
It therefore calls on us for urgent and decisive resolution.
Arrimaha uu ka hadlay waxaa ka mid ah inuu la dagaalamayo musuqmaasuqa arrimaha uu wax ka qaban doono waxaa sidoo kale ka mid ah dhinaca garsoorka oo uu horumarin doono marka si nabada ayay ku soo dhamaatay munaasabadii caleemasaarka ee lagu dhaariyay madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto wafud kala duwan oo heer gobol iyo heer caalami ah ayaana maanta goobjoog u ahaa
warbixintaasi dhageystayaal waxay nala socodsiinayay wariyahayaga Nairobi Khadar Maxamuud Xareed haddaba maxay yihiin fursadaha iyo caqabadaha horyaalla madaxweynaha cusub ee Kenya maxayse noqon doontaa siyaasadiisa arrimaha gobolka gaar ahaan Soomaaliya oo Kenya ay ka mid tahay dalalka ay ciidamadu ka joogaan arrimahan ayaa wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ka wareystay Cabdullaahi Sheekh Cabdirasaaq oo ah agaasimo goboleedka xarunta cilmi baarista ee Horn Gateway Research oo ku sugan magaalada Nairobi
walaal waa mahadsan tahay madaxweynahana cusub ee maanta la dhaariyay ee Kenya William Ruto waa nin horta meel hoose ka soo bilaabay qoys sabool ka yimid muddo badan kabalaan iskoolka tagi jiray oo wax badan wadooyinka wax ku soo gadi jiray laakiin warqadihii uu qoray ee iskuulka markuu dhiganayay ayay ka muuqataa inuu ahaa nin aad hami u lahaa oo doonayay inuu wax hoggaamiyo marka hore uu ka halkaas ka soo tagay uu soo dadaalay laakiin wuxuu siyaasadda ka soo galay marka 1992 markii Kenya ay qaadatay xisbiyada xisbiyada badan ayuu wuxuu ahaa garabkii dhalinyarada ee xisbigii talada hayay xilligaasi ee KANU Daniel Arap Moi halkaas ku soo aabaxay markii kadibna siyaasadda saas ku soo galay markii kadibna uu dadaalay oo gobolka Rift Valley oo qoyska Moy ay gacanta ku hayn jireen ayuu ka farmaroorsaday waa 2007 Raila ayuu la socday waa kii doorashadii qas uu ka dhacay qalalaasii dalka ka dhacayna badigiisa xilligaas wuxuu ka dhacay gobolkaasi Rift Valley markii kadibna wuxuu u wareegay dhanka Uhuru Kenyatta ay heshiiyeen labadii qoomiyad ee markii hore isqoomay ee Kalenjinta iyo Kikuyada ayaa heshiisay sidaas ayuu Uhuru Kenyatta madaxweynuhu ku noqday haatanna labadii qoomiyadood ee Kenyaanka kale inta soo dooratay ayuu madaxweynuhu ku noqday marka waa qof la oran kara isaga ayaa is soo dhisay oo is soo sameeyay oo soo dadaalay marka wuxuu astaan u yahay qof meel eber ka soo bilaabaya nolosha isla markaasina gaari kara halka ugu sarreysa ee dalkiisa.
واتهي بل سياسديه سأرمها قدها محيهين عقبضها إيه فرصدها او هيستو مارك الله ايغو مدحويني إساي كهري
هورتا سياسديه سأرمها قدها والسياسة كسرايسا شعبية خيادين oo marka ololihiisii wuxuu ku saleysnaa oo inta badan aad dirad u saaray dadka saboolka ah dadka maaragtay liita dadka wadooyinka wax ku gada isagoo marka uu soo tusay marka ayada ahayd in isagaba laftiisoo halkaas ka yimid dad far badan oo saboolka kiimiyanka caadiga ahna oo aan qabiil kasta la inkastoo ay u kala badan yihiin qabaailka dad badan ayaa la tacaabusay oo maaragtay iska dhex arkay marka siyaasadiisa gudaha marka waxay leedahay waxaa laga meesha laga saari doonaa maaragtay dadka ku dhex jira ganacsiga iyo dadweynaha ku dhex jira ama dadka maaragtay broadcastka loo yaqaan ama dalaliinta ku dhex jirta wuxuu leeyahay noloshii ayaa hoos loo dhigi doonaa wuxuu leeyahay waxa la sameyn doonaa dhaqaale aad u culus oo loogu talagalay dadka maaragtay aadka u hooseeya marka ballanqaadyo aad u tiro badan oo aan isleeyahay ma fulin karaa shanta sare ugu horeysa ayuu qaaday oo dadweynaha u qaaday caqabado fara badan waa ku horgudbay yihiin oo wadankii maaragtay dadkii doortay isaga iyo dadkii maaragtay kasoo horjeeday kala barobar ay la mid yihiin maaragtay waxaa kaloo jirta dareen aad u weyn oo dadka reer Kenya ay dareemayaan oo ah shantii madaxweyne ee dalkani soo martay waxay kasoo kala joodeen oo keliya qabiilka ugu weyn ee Kikuyu ee saddex madaxweyne ee qabiilka kale ee Kalenjinka oo ayagana madaxweynihii Momboy iyo kan ah marka Kenyaanka kala waxaa jira dareen aad u weyn oo culus oo ah dadka kala ma u qalmaan miya camal ah marka xaqabadooyinka ugu weyn marka kala qaybsanaantaas waaye iyo madaxweynihii hore ee dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ay kala siyaasad ahaayeen oo iska soo horjeedeen oo xukunka haatan ka degay oo isagana sheegay inuu qayb libaax la ka qaadan doona mucaaradnimada iyo madax iyo ninka la tartamay Raila Odinga oo diiday inuu bataga goobta lagu calaamisaaray lagu dhaarinay oo na sheegay inuu Kenyaanka maaratay u sheeg doona waxa ay sameynayaan ama dadkii soo doortay ama taageerayaashooda marka caqabadahaasna way jiraan oo kala qaybsanaantaas ACNC-intaasi mugtale ay ka soo horjeeda isla markaasina dad fara badan oo taageersan oo aad u tiro badan ee dadka saboolka ahna wayna jiraan marka waxay ku xiran tahay maalmaha ugu horeysa ee bilaha ugu horeeya ballanqaadyadii uu qaaday waxa uu ka fuliyo ee qaabka u jaanqaada sida maaragtay loo soo dhaweyn doona sida loola tafaaxuli doona
waa tahay gobolka Soomaalida oo kale ee kala qaybsanaanta laftigeedu way ka jirtay inkastoo la leeyahay xataa xildhibaanadii waxay u badnaayeen xisbiga ee kasoo baxay gobolka waxay u badnaayeen xisbiga Raila Odinga marka dadka Soomaalida ee gobolka Soomaalida oo kale maxay laftigooda ka filayaan madaxweynaha cusub
horta Soomaalidu way kala qaybsanayd inkastoo dhanka kale u badnayd dhankaana waa lagu jiraa oo hadda waxaa ku jira hoggaamiyihii hore ee aqlabiyadda Aadan Barre Ducaale oo isaga iyo ninkan ay siyaasadda meel dheer iskala soo bilaabeen 2007 ilaa maanta isku shirkanaayeen marka iyo siyaasiyiin kale dhowr oo la soo doortay oo ku jiru way jiraan xisbi dhan oo jira oo ay Soomaali leedahay oo xildhibaano badan leh oo isagana markii hore ka tirsanaa isbahaysigii dhacay laakiin haatan u soo wareegay dhanka kale inkastoo sharciyadda arrintaasi la isku haysta marka Soomaali badan ayaa ku jirta Soomaalidana waxay ka mid tahay wuxuu ballanqaaday inuu fulin doona dhammaan mashaariicdii horey loo bilaabay oo uuna ka mid yahay waddadan weyn Gaarisa ilaa Mandera oo uu ay ka mid yihiin mashaariicdii la bilaabay marka iyo Soomaalidaas mugale ee ku jirta gobolka Soomaalida waxaa la filayaa in ay aad uga faa'iido doonaan maadaama William Ruto laftiisa iyo dadkiisaba ay yihiin xoolo dhaqata dadka xoolo dhaqatadana dad badan siday saadaalinayaan aad ay isu fahmi doonaan wayna isla jaanqaadi doonaan
waata ugu dambeyn Cabdirasaaqow Kenya waxay ciidamo ka joogaan Soomaaliya guud ahaan xiriirka Soomaaliya iyo dawladda cusub ee Kenya iyo gaar ahaan ciidamadaasi Soomaaliya jooga maxaad isleedahay wuu iska bedeli karaan
horta William Ruto siyaasadiisa arrimaha dibadda waxay u badnaan doontaa in ay yaraan doonto fargelinta uu ku sameynayo wadamada kale fargelinta inay koobnaan doonto marka taas waxay su'aal gelinaysaa mustaqbalka ciidamada Kenyaanka ah ee ku sugan gudaha Soomaaliya waxay ku dambeyn doonta waxay u badan tahay hadii ay wax isbedelin inuu ka fakaraya exit strategy waxa la yiraahdo ama istaraatiijiyadii looga soo bixi lahaa dalka Soomaaliya ما رجتها الصومالي أي أمان كودي يعرفه هودي أي كانت خبصل هاي إن الدولة درا وحي تاجر أتن كاسكوس أصلا أي كلاقى بقالن ده أنتو حكروا لفلا يا إلو إسبدل وين كوي ماذا قاب فكرك وذا عرفه تبدأ ذلك كينيا أو أي آد سو دوان دونان سيد لفلا يا هدي أري وحبي إسبدلين أتن كدولة إثيوبيا إريتريا او كمد سفير كيرتريا طبعا هو كمدها سفيردي ugu horeeyay qaabilay madaxweynaha dooran ee dalka Kenya inta aan la dhaarin markii uu doornaa marka isbeddel dhankaas iskala wareeg ah inuu iman doonin kastoo kala wareegaas la uusan noqon doonin mid saameyn weyn ku yeeshay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ama dawladda Soomaaliyeed iyo Kenya maxayalay garacsi farabadan ayaa ka dhaxay xiriir dhanka garacsiga ah oo jaadkii ayaa kamid ah jaadkara dabcan wuxuu ka baxaa gobolka Meru oo kamid ah goobaha sida weyn lagu soo doortay William Ruto marka inkastoo isbeddel weyn uusan ku iman doonin xiriirka Soomaaliya iyo Kenya hadana waxaa la filayaa inuu ka jimaado kala wareeg dhanka cidda uu ku xiran yahay William Ruto oo Yoweri Museveni iyo Abiy Ahmed iyo Fawarki iyo ragas ayay u badan tahay inay noqon doonaan ragga saaxiibada dhow la ah marka laga hadlayo gobolkan bariga iyo geeska Afrika.
Abdullahi Sheikh Abdulrasaq waa hagaasimo goboleedka xarunta cilmi baarista ee Hone Getaway Research oo ku sugan magaalada Nairobi, waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha Maxamed Bashir Abdulrahman. Wagaag dhigaystayaal, qaybihii dambe ee idaacadda caawiya dunida ayaynu gudbi doonaa. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah barnaamijka amuraha Mareykanka iyo weliba qodobo kale. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobyo laba ka mid ah wararka adduunka ugu waaweyn. Nugayn dhinaca cirka ayaa ka dhacday magaalada Maqale ee caasimadda waa gobolka waqooyiga Itoobiya ku yaala Tigray, halkaasoo hal qof ku dhaawacmay sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Waxaana duqayntu dhacday laba maalmood kadib markii xukuumadda gobolka Tigray ay sheegtay inay diyaar u tahay xabada joojin iyadoo aan wax shuruudo ku xirin, isla markaana ay ogolaadeen in hannaankaasi nabadda uu hogaamiyo Midowga Afrika si loo soo afjaro dagaalka ay kula jiraan xukuumadda dhexe, kaasoo soo bilaabmay bishii Noofambar ee sanadkii 2020. Dowladda Itoobiya ayaan weli iyadu wax jawaabo rasmiya ka bixin wadahadallada iyo weliba ogolaanshiyaha wadaxaajoodyada ee ururkaasi TPLF ee maamula gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi Itoobiya. Isku horimaadyo cusub oo u dhexeeya Armeniya iyo Azerbaijan ayaa maanta bilaabmay, iyadoo labada dhinac ay soo warinayaan in khasaare jiro, isla markaana ay isku eedeeyeen in midba midka kale uu ku eedeeyo bilowga isku dhaca. Armeniya ayaa sheegtay in ciidamada Azerbaijan ay weerar ku qaadeen dhowr jiho oo xuduudda ku yaalla, isla markaana ay dileen 94 ka mid ah ciidamada Armeniya. Azerbaijan ayaa iyaduna dhinaceeda ka sheegatay in ciidamada Armeniya ay rasaasa ku soo fureen fariisimahooda, isla markaana ay waxyeelo gaarsiiyeen tiro aanay cayimin. Labada dal ayaa muddo 19 sannadood isku haystay gobolka Nagorno Karbakh, halkaasi oo ku yaalla waa gobolkaasi ee dalka Azerbaijan, balse dadka ku nool badankiisu asal ahaan ay kasoo jeedaan Armeniya. Dagaalkan ama dagaal socday muddo 6 toddobaad ah sannadkii 2020 ayaa ku dhintay in ka badan 6,600 qof, iyadoo la arkay Azerbaijan oo dib u sheegatay dhul ka tirsan gobolkaasi iyo weliba hareerihiisa. Dhegeystayaal, qodobadii ugu waaweynaa warka dunidana waa nagayntaas. U diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawiya dunida. Fiid wacana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay in ciidankiisu ay guulo ka gaareen gobolka Kharkiv, isla markaana ay dhul badan dib uga qabsadeen ciidamada Ruushka. كدب دولانا دعي مالمه لصودا فاي dulka ay qabsadeen ciidamada Ukraine ayaa la sheegay inuu ka ballaaran yahay dulka ciidamada Ruushku ay qabsadeen tan iyo bishii Abriil warbixin ay VOA iyo waliba wakaaladda wararka ee Associated Press arintan ka qortay waxayna soo koobayay Jamaal Axmed Ismaan.
Ukraine ayaa waxay ku dhawaaqday Isniintii inay dib u qabsatay dhowr tuulo oo kale oo ku yaalla waqooyi bari waddankaas, taas oo dib ugu riixday qaar ka mid ah ciidamada Ruushka dhinaca Suudiinta labada dal. Kadib markii muddo bilaa ay kordhiyeen guulihii ciidamada Ruushka ee duleedka iyo khasaaraha ciidamada Kiev soo gaaray, ayaa waxaa hoggaamiyeyaasha Ukraine ay ku farxeen horusocodka lama filaanka ah ee ay ciidanka Ukraine sameeyeen tan iyo bilowgii September, gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka Kharkiv. Madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky oo khudbad jacabkiisa u jeediyay ayaa sheegay in ciidamada Ukraine ay dib ula wareegeen dhulka badan 6,000 oo kilometer oo isku wareega tan iyo markii uu bilowday duulaanka bishan. Dhaqdhaqaaqa ciidamadeennu waa ay sii socdaan, ayuu yidhi Zelensky. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay inay jiraan horumar la taaban karo oo ay sameeyeen dadka reer Ukraine, gaar ahaan dhinaca waqooyi bari, isagoo oo soo xiganaya taageerada Mareykanka iyo xulufada kale ee Mareykanka ay siiyaan ciidamada dalka Ukraine iyo dowladda Ukraine. Geesinimada aan caadiga ahayn iyo adkaysiga ciidamada qalabka sida Ukraine iyo dadka reer Ukraine, ayuu yiri. Tani waa xilli hore Blinken ayaa yiri, isaga oo sheegay in uu u malaynayo inay khalad tahay in la saadaaliyo waxa xigi doona. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa qiratay toddobaadkan in ay ciidankeeda dib uga soo saarayso halkaasi, iyadoo sheegtay inay dib isugu urursanayso gobolka bari ee Donetsk.
Hadii aad ay u dhageystayaal mahadsan yahay Jamaal Axmed Ismaan oo inoo soo jeedinaya warbixintaasi ay qoreen VOA iyo waliba wakaaladda wararka ee Associated Press. Dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay waxaa dalka Mareykanka si tahriiba kusoo galay tiro dhalinyaro Soomaaliya, kuwaas oo kasoo gudbaya xadka Mareykanku la wadaaga dalka Mexico. Hay-adaha la shaqeeya dadka magangeliya doonka ayaa sheegay in qaxootiga kasoo gudbaya xuduudda Mareykanka iyo Mexico inay isugu jiraan rag iyo dumar. Wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayaa hadaba arrintan ka wareystay Maxamuud Muuse Xasan oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida, iyo Cali Maxamed Cali oo ka mid ah dhalinyarada Mareykanka tahriibka ku soo galay. Hadalkana waxaa ku horeynaya Cali Maxamed Cali oo ka warbixinaya goorta uu Mareykanka soo galay iyo waliba safarkii uu soo galay.
Waxaan soo galay bishii 7/26 tujuana heshaan San Diego ku dhegan xuduudda Mareykanka u dhaxaysa Mexico.
Waa gartay imisa qof ayaad aheedeen markii aad soo galaysay?
Waxaan aheen 17 qof aan aheen markaan soo galayna.
Bal nooga waran safarkaas dheer ee aad ku soo gaartay ilaa dalkan Mareykanka.
Wallaahi safar aad dubkiisi iyo safarkaas ooto ahaa Brazil inta u dhaxaysa waa mara Mexico waa 11 dowladood midba midii kala ka sii daran, laakiin waxaa ugu sii daran maaragta Colombia iyo Panama inta u dhaxaysa 7 maalmo la soo lugaynaa jangalka haldaa ugii buuro la fuulaa laga degaayo xifaad badna soo marnay. Marka waa aad baanu maaragtay u soo dhiboonay safarkeenan oo aad buu u kululaa mufaaji safarka.
Caqabadihii ugu waaweynaa ee aad la kulanteen intii aad safarka ahaydeen maxaad nooga sheegi kartaa?
Safarku waa safar iska dubkiisu wato. Markii caqabadaha ugu waaweyn aan la kulannay Colombia, marmaa Colombia ma ahayn Ecuador, markaas soo maraynay toddoba bari ama lagu qaatay meel 24 la soconayo mubaaharaadya ka jireen dhib ugu badnaa meeshaan ku kalata kulannay. Kadibna markaana soo galnay Colombia aan kasoo dhammaanay maano jangalkii aad badan lala soo kulmay, ani ugu horeyn waa jilibkana maarata ka xanuunsan iga xanuunay oo jilib xanuun maygu imaanay aan garanayn ee socodkii banaanla ahaa moogi marka dhib ugu badnaa aan lasoo kulanay meeshuu ahaa.
Hadda waxaan ugu maqaalaa inuu dhaawac kusoo gaaray oo jab uu jiro, bal ka waran dhaawaca kusoo gaaray siduuse kusoo gaaray?
Jabka waxaa igu soo gaaray markaan imaaday xuduudda Mexico iyo Mareykanka. Aan imaaday agirtiga la fuulaa la nuugiyay, jaranjaro dhankaasna loogu soo saaray annagoo badan marka jaran jarada markii la dhanka kalena waa basarka ugu soo tageysa nimankan way ku oo maaratay nimanka maxkamadka wada fuul waro marka annaga dhanba soo dadarsanay markii ciya ku soo faqaday darbiga aan kaga soo dhacay dhinaca Mareykanka ugu soo dhacay lugu ayga jabtay ee ciidamada Mareykanka ee border-ka jooga suu aan bayla tacaamuleen iska markii waxay ii waayeen ambulance baa la waayay ambulance aan liga soo qaaday waxaan ii keenay isbitaalka la ii keenay waa la ii qabay biraa la ii lugta alxamdulillaah aad baan u wanaagsanahay dowladda Mareykanka awaal baan ugu haynaa khaasatan awaal baan ugu hayaa ani lugta jabinteeda iyo dhibaatadii aan soo maray waa ku ilaaday mufaajii isbitaalka liila tacaamulay ama liila dhaqmay ba maarti waxaan baa liila dhaqmay oo lii soo dhaweeyey lugti waa la ii qabay alxamdulillah xanuuma dareemaa hadda way qabatay taarikhteen toban baan ballansanahay aad baan hadda ugu wacanahay oo maaragtay nolosha aan rajaynahay iyo waxaan u imaaday inaan ka heli doono baan filayaa Mareykanka.
Waa gartay marka hadda magaaladay joogtaa dhinaceysa kasoo gashay?
Waxaan kasoo galay anigi Sangiyeego xaggeedaan kasoo galay haddana Sangiyeego baan joogaa hadda.
Waa mahadsan tahay Cali. Sidoo kale waxaa qadka ku jira Maxamuud Muuse Xasan oo ku magac dheer BBC una dooda xuquuqda Soomaalida ee Mareykanka. Maxamuud, haddii aad ii maqasho bal ka waran hadda qiyaastii maadaama aad arrimahan ku howlan tahay dadka soo gala ee aad la shaqeysaan tiradooda intee ayay la'eg tahay bilihii u dambeeyey?
Bilihii u dambeeyey dadka Soomaalida oo soo galiyay ilaa iyo 400 ay ahaayeen. Inta badanna Soomaalidu waxay kasoo galaan xadka ee Tukwana, waa magaalada ee Sandeege. Runtiina safarkaas safar aad u dhib badan oo halis ah oo khataran badan ayay soo maraan. Marka dadka soo gala waxaa laga yaabaa qaarkood in lagu qabto xadka Mexico oo marka Mexico dowladda Mexico ay dib u celiso ama xabsi ay galaan magaalada xadka oo markaas la hayo, kuwa soo gudbana waxay fursad u helaan inay siliga kasoo boodaan. Kadib markii ay soo galaan laba kun ayaa loo kala saaraa. Qaar waxaa laga yaabaa in 3-4 bari lagu hayo xabsiga kadibna la weydiiyo damaanad ama qof qaraaba ama ehela ama asxaab ay garanayaan ayaa la weydiinayaa adreskiisa iyo meesha uu ka tegay Mareykanka. Kadibna waxaa laga yaabaa sidaa inay kusoo baxaan oo dacwadooda gudaha ay ka wataan. Qaarna waxaa laga yaabaa in ay xabsi galaan oo bilo ay ku jiraan. Dadka aad usoo dhaweynay waa la kulmay dhalinyaro 20 qof oo wacdi ee ka yahay oo hadka ku jira. Runtiina dhibaatooyinkii ay soo mareen dibkii waa garan kartaa haddee dadka waxaa keenaya duruufo badan waddankii ay ka yimaadeen waridiga la shaqeeyaa jira. Qof walba waxaan filayaa duruufo kala duwan ayaa keenta waddankan ee Mareykanka. Marka anagu brosesskii ayaan usoo dinaynaa iyo talooyin inaan ka siino xagga sharciga iyo sida u heli lahaayeen iyo in haddii aan ku cawin karno shelter ama deegaan. Runtii duruufo badan ayaa jira. Waliba waagi hore ma jiri jirin dumar Soomaaliya oo halis noocaas ah soo geli soo aada oo soo baxa. Hadda waxaa ka mid ah kalasooga imaanaya dad dumar ka mid ah oo Soomaaliya oo mararka qaarkood dhacdo jimkulka in looga soo tago sababtoo ah meelo khatra ayaa lasoo marayaa, buurata dowladda lagu soconayo, meelo tuura duruufa lasoo raacaya oo u dhexaysa Panama iyo Colombia. Marka duruufo noocaas adag oo khatarteeda leh ayaa jira. Marka hadda qofka sida ayaa iska lajoysiisa iyo go-aankiisa, lakiin mas-uuliyad ahaan
Maxamuud, waxaa jira dad Mexico lagu celiyo, marka dadkaasi xaalkooda waa sidee? Maxaase loo celiyaa?
Inta badan marka dadku ay soo gudbiyaan waa dad sharci darro ah oo aan wadan. Marka wadamadaas soo gudbiyso waa inaa sharci haysato. Inta badan Soomaalidu ma haystaan sharci ama waxaa laga yaabaa sharciyo kale oo aan saxa inay wataan. Marka waa la qobanayaa. Marka runtii dadkaas marka la qabto laba maada ayaa la siiyaa maxabsiyada Mexico lagu haya ama dib waxaa lagu celiyaa wadamada ay kasoo galeen oo xad kale la Mexico. Marka runtii waxaa qabada badan xataa Mareykanka waxaa dhacda marka qofka dib loo celiyo barlamaankan inuu iskutayo uu dib usoo galo oo dhibaato kalena uu mataqaana soo maro. Lakiin waxaan isku dayeynaa wadamada ay hadda ku xiran yihiin maadaama ay qaxootiyiin in hay-adda qaramada midoobay ay mas-uuliyadda qaadataa mas-uul ay ka tahay. Mar haddii qofka gudaha uu kasoo tago oo uu qaxooti yahay hadda qaramada midoobay sharciga jiraa ka fashin ayaa jira. Taas ayaana marka la fiirsan doonaa insha allah waa la xariirna already xafiiska ay ku leedahay magaalada New York si markaa loola xariiro xafiiska Mexico ay ku leedahay. Waan ognahay dad badan oo waxay jiraan Soomaaliya oo xiran
waga gudigistiyal kaasina waxa uu ahaa maxamuud muusa xasan oo kamid ah hoggaamiyasha bulshada Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka waxana ka sii horeeyay Cali Maxamed Cali oo isaguna kamid ah dhalinyaro dhawaan ka soo gudubtay xadka Mexico iyo waliba Mareykanka waxana labadooduba warramayeen wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal. Waxaa dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Amura Mareykanka oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amura Mareykanka. Todobaadkan dalka Mareykanka waxaa laga xusay 22 sano guuradii ka soo wareegtay weerarkii 12 September ee sanadkii 2001 lagu qaaday dalka Mareykanka. Haddaba marka xilligan la joogo la eego, Mareykanku amaan ma ka yahay weeraro la mid ah kuwii sanadkii 2001? Ururka Al-Qaacida oo dhaawacyo culculus loo geystay hase yeeshee faraxyo badan yeeshay awood ma u leeyahay inuu qaado weeraro la mid ah kuwii sanadkii 2001? Waa sidee xaalka dadka muslimiinta ee Mareykanka laga soo bilaabo ilaa xilligii weerarku dhacay? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Maxamuud Xasan oo lagu naanayso Musharraf kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
22 sano ayaa ka soo wareegtay, waa sax, waqtigii la galay daaraha New York ee Manhattan dadka 3,000 ay ku dhinteen dhaawac badan inta ka badan uu jiray. Ilaa iyo muddadaas marka Mareykanka howlgallo kala duwan buu caalamka ka sameeyey oo lagu beegsanayo Al-Qaacida. Marka haddaa su'aasha u soo noqdo, marka laga hadlayo Mareykanku ilaa intee le'eg buu seyf yahay, inkastoo howl badan la qabtay, ururkaasna meelo badan adduunka uu ka howlgeli jiray laga dabategay, hogaamiyaashoodiina la dilay, shaqo badanna laga qabtay, laakiin ilaa iyo iminka lama odhan karo 100% Mareykanku waa seyf, waayo waxa wax samaynaya waa qof soconaya oo waqtiga iyo goortiisa aadan garanay. Marka waa su'aal yes or no u dhaxaysa, laakiin waxaan dirayaa in shaqo badanna la qabtay, meelo badanna laga howlgalay, kullaybana systemka Mareykanku hadda uu ku howlgelayo iyo networkinka iyo isku xirka iyo hay-adaha intelligentiga intaba waa la xoojiyey, howlgal badanna waa laga sameeyey. Waxaad la moodaa in indhaha lagu hayo dhaqdhaqaaq walba oo caalamka, marka kulli cabsi hadda badan oo la baqayaa ma jirto.
Waan gartay ururka Al-Qaacida markii weerar soo qaadayay sanadkii 2001 wuxuu ahaa urur hal meel ka howlgala, haddase waxaad moodaa inuu furuuc badan adduunka ku yeeshay. Marka la eego ururkaasi awoodda uu leeyahay in weeraro kuwii 22 sano kor ku qaaday Mareykanka uu qaado, awooddaasi intay hadda leegtay?
Wallaahi horta waa sax, ururkani meelo badan oo caalamka abuu ka howlgalaa, awal inta wuu ka yaraa meelaha la tuumayay, Afghanistan unbaa u badnay, laakiin hadda wadamo aada u badan oo dhinaca Middle Eastiga iyo Africa iyo ilaa Nigeria ilaa Soomaaliya, meelaha wadamo aada u badan baa jirto ama iyaga kuwo la mid ah ama Al-Qaacida lafteedii ay ka howlgasho. Marka waxaad moodaa dhagax dab lagu dhuftay oo kale sidiisi inuu u firday meelo badan oo caalamka ana uu ka howlgalo, marka khatartu way sii badatay, aad iyo aad beena u badan tahay inuu hadda meelo badan uu dhibaato ka geysan karo oo wadamada reer galbeedka ah ama Mareykanka ha noqoto ama Yurub ha noqoto. Runtii wuuna ka geystay inta 20 sano dhexdeeda lagu jiray faldembiyadyo badan ba caalamka ka dhacay arrinkiisa oo ururkaasi uu ka dambeeyey. Marka wuu ka khatar badan yahay haddaan si kooban ugu soo noqdo September 11, 2001 arrintii dhacday, maanta ayuu ka khatar badan yahay.
Waan gartay dadka Mareykanka ah ee heladooda ay ku dhinteen weerarkii 12-kii September ee 2001 waxay aad u daba joogeen in magdhow laga siiyo dhibtii gaadhay. Arrintaasi xagee u maraysa?
Dacwad ama lawsuit baa ku socday waxaan la yidhaahdo wadanka Sacuudiga, oo maadaama dadkii ka dambeeyey diyaaradaha iyo afduubkii iyo dhibaatadii Mareykanka ka dhacday September 11 ay 15 ka midii Sacuudiyaan ahaayeen, ayaa marka lagu furay dacwad ka dhan ah dawladda Saudiiga inay magdhow ka bixiso dad ilaa 3000 gaaray oo ku dhintay wadanka Mareykanka ama wax ka soo gaareen in ka badan marka dacwadaasi runtii lagu meheli dawladda Saudiiga inay falka si toos ah ay ugu lug lahay ugana dambeysay laakiin arrimo shaki ahba iska jira dacwadaasi weli way socotaa ilaa dhowr madaxweyne oo Mareykanka ay soo bedelay inta arrintaas ay socotay ilaa iyo iminkana meel lagu dhameeyay ama go'aankii kama dambeysta ahaa ma dhicin laakiin kulliba dadkii way ka rajo qabaan maalin uu dawladda Saudiigu in ay loo yaro aad iyo khatar waana way kabsadeen in ay bixin doonto magdhow arrintaas dawladda Saudiiguna sideedoo kale looyaro badan bay qabsatay oo arrinta ay iska difaacayso marka kulliba arrin siyaasadeed baa ka jirto oo dawladda Mareykanku inay Saudiiga aad arrinta ugu kala fogaadaan way iska ilaalinaysaa dhinacna waxay ka doonaysaa inay qanciso dadkii dhibaatadu ka soo gaadhay marka kulliba arrintaasi way jirtaa laakiin weli dhammaadkeedu ma dhawaan bay
waan gartay laga soo bilaabo xilligaas dadka muslimiinta ee Mareykanku ciriiri ayay dareemayeen xaradii faraha badnayd ee Mareykanka kale uga timid dartii markaad eegto warbixinada iyo ra'yi ururinta la sameeyay xaggee u taagan yahay xaalka muslimiinta Mareykanku marka loo eego weeraradii 12 September 2001
waqtiga intii lagu jiray 12-ka stages badan ama heerar kala duwan bay arrimaha cabsida ah isoo wajahday dadka Mareykanka muslimka ah ee ku nool Mareykanka ayay u kala baxaysaa heerarka kala duwanaa marka dilal baa jiray nacayb baa jiray waxaa la yidhaahdaa ay speech baa jiray weeraro masaajidada ah baa jiray oo marba si noqonayay derbiyada magacyo lagu qoraa jiray oo dhulka islaamku masaajidada la imaanayay handadaad baa jirtay marka arrimahaas oo dhan bixintii way dhacayay dad islaama oo la beegsaday oo la dilay baa jirtay mararka ugu dambeysay runtii waxa arrimahaasi soo noqdeen xilligii madaxweynihii hadda talaada ka tegay Donald Trump ayaa mar labaad nacaybka iyo arrimahaasi soo shaac baxeen laakiin hadda intii uu qabtay xilka madaxweynaha hadda talaada ayaa Joe Biden nacaybkii wuu jiraa laakiin heerkii uu ku socday inuu hoos u dhacay bay u eg tahay weliba xilligan hadda talada xisbiga dimuqraadiga ah.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dalka Mareykanka oo toddobaadkan laga xusay 12 sano guuradii ka soo wareegtay weerarkii 12-kii Sebtembar ee sanadkii 2001 dalka Mareykanka lagu qaaday taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaasha tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxa inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayay maxamed cabdi sandeere halka wadaad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka soo gaaraysa washington gabagabadii idaacadda ayaan dhegeystayaal ku dhownay haatana dhinacii kaalmaha heesaan jaleecna islamarkaana ayaan wada dhegeysano heesta gacaladaydii yuulio maxamed giwaaro
dan gayankii oo guurtideedii oo gees maraaye midan gayankii oo guurtideedii oo gees maraaye inay goyso gabiga tuurto magar alaaba inay goyso gabiga tuurto magar alaaba gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi gacala daydi hay gowracdi garta u daaya عيل قهادي وقولوا سكي وقاديسي شعيل قهادي وقولوا سكي وقاديسي ودناها قنتيسي ودناها قنتيسي ودناها قنتيسي قرار كيسا هايق حونتي ودناها قنتيسي ودناها قنتيسي ودناها قنتيسي قرار كيسا هايق حونتي قعلا ذايدي قعلا ذايدي قعلا ذايدي هاي قورعدي قرطة ودايا قعلا ذايدي قعلا ذايدي قعلا ذايدي هاي قورعدي قرطة ودايا إلي قرابو لأي قليمان كوكم إلاي إلي قرابو لأي قليمان كوكم إلاي هدي قوغادي هدي قوغادي هدي قوغادي يوغرش ديدي سيدانو قيسي هدي قوغادي هدي قوغادي haddi gugeedi oo garashadeedi sidaan u geysay gacaladeedi gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya سماتي وغربوت حلالان كقول ماي غوري سماتي وغربوت حلالان كقول ماي حدي قانكي حدي قانكي حدي قانكي كغب غبيسي انانن غورسن حدي قانكي حدي قانكي haddii go'aankii ku gargabaysay inaanan guursan gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya
gacaladaydii iyo maxamuud geewaarow dhegaystayaal waxay ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida tani intee nida cadan mid la mid ah suugiina mid doono dhamaantii waxaan idin la yeesidaayo naba aad kaliyo